Arratsaldeko laurak eta hogeita amairu minutu dira Hiru Erregeen Maila Euskadi irratian. Gogoratu, gaur bosterdietatik aurrera kopako final virtuala jokatuko dugula Euskadi irratian. Reala eta Athletic izango ditugu aurrez aurre. Badakizue, gaur Sevillan zela itzordu handia, koronavirusak zapustu duen zita historiko hori, baina ari altzarete, zuek etxean gaurko eguna ere era berezi batean ospatzen, ari altzarete, balkoiko final horretan parte hartzen. Bueno, ala baldin bada, bidali zuen audioak, argazkiak nahi duzuena. Entzule batek esaten digu, arratsalde on den hori, gaurko titulua Athleticeri emango diogu, Errealak finala jokatzen duenean irabaziko du. Ba, esan dakoa, 688-666-000, zenbaki hori, gure WhatsApp zenbakia, zabalik nahi duzuena bidaltzeko, orain bitartean, arrauna zitzegin behar dugu.
Atzera ba! Bi atzera! Hiru atzera! Lan! Zau! Zain! Jozera! Listo!
Itxasoa laino dako Baionako Barraraino.
Eta sintonia hau entzun da, Manu Maritxalarra gurtu behar dugu, gaur etxetik lanean. Manu, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, baitane, arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guzti.
Zer modu zaude, Manu?
Bueno, eta zuekin egonda oraindik eta gustuago, gainera, ba bueno, goiza ere mugitu xamarra izan dugu arraun munduari dagokionez, berri batzuk ere baditugu. Asko postu gara Zumaiako neskak gainera, dantzan ere ikusita arraunlariak, ba Telmo deunak sufritzen ari zaretenok, ez da, Maitane, ba animo pixka bat ere zuen arraunlariengandik jasotzea, seguru nago eskertuko zenutela, eta?
Hori da, eskertu dugu, ze gainera, gaur apur bat triste gaude, Sevillan ez gaudelako, Manu, eta Zumaia aldean ere triste gaude, San Telmoak, ba, etxe barrutik ospatzeko, ez ospatzea tokatu zaigulako.
Ba, hori da, eta Zumaiako neska arraunlariek erakutsi dute horretarako ere prest daudela, eta herria animatzeko, eta gure aldetik, benetan, txalo, eta biba, besterik ez. Baditugu beste aldizte batzuk ere, Maitane, besteak beste, bueno, baizu, itxuraz gauza batzuk martxan jartzen ari direla. Alemanian, aipatu genuen lehengo astean ere, baina aztertzen ari direla futbol txapelketak martxan jartzea. Badakigu, informazio bertakoa jaso bai dugu, badakit ez dela ere kirola, baina, futbolarekin jarraituta, ba, erresuma batuan, abisatuak daudela. Une batetik bestela, martxan jartzen dela, eta liga amaitu egingo dutela. Oso klub garrantzitsu baten ingurutik jasotako berria. Eta hau bai, arrauna, aurki mugikorreko Espainiako txapelketak kontrakorik ateratzez bada behintzat gobernuaren aldetik edo, urriaren 9-10 jokatuko dira maila guztietako ontziak lehiatuko dutelarik. Urriaren 9-10 data jarrita dago. Eta horrek zer ekarriko du? Ba, bide batez, hor mugimendu bat izan da, Galizian arraun munduan dabiltzan batzuk mugitzen hasi ziren alde guztietatik, eta batel txapelketak bultzatu nahirik. Badak egut reinerik jakindarra asko galdu dutela, baino batelek, gazteek, umeek, horren bestetan dabiltzan, horiek merezitzutela bere tartea, eta ara non erabaki duten, ba, ekainaren amaieran, aurtimugikorreko Espainiako txapelketak jokatzen diren data horietan, batel Espainiako txapelketak jokatzea. Horixe, ditugun bi aldizek, eta data horretan ezinezkoa balitz, traineru liga amaituta, iraia amaieran jokatzea, baina batel txapelketak derrigorrez jokatu behar direla, gehien bat, ba, aur eta gazte guztiek merezi duten errespetu horregatik.
Hori etxek, arraunari lotutako azken ordukoak, Manu, gainontzean gaur, eta liga zitzegin behar dugu.
Bai, lenguaztean ere aipatu genuen, aleginduko ginela, eta baita lotu ere. Eta horretarako, ba, eta ligako kudeatzaile nagusia Maitane, oi, Maika Tameron, erekin itzordua egin genuen gaurko. Eta baita, ba, eta ligan arituko diren bi arraunlari ere izango ditugu gurean, Irati Inarra, Pasai Donibaneko arraunlaria, eta ja Eskarmentuko arraunlaria, naiz eta azken urtean etzen arraunean aritu Pasai Donibanen, eta ba, Lekeitiarrako beste arraunlari bat, Arantza Bengotxea. Arratsaldeon hiruroi.
Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ondo irutzen bazaizue Irati eta Arantza, Maikari galdetzen hasiko gara, Eteligako kudeatzailea da bera. Maika, egoera berezi honetan, pentsatzen dut, zuek ere nahiko alan izango duzuela eskuartean, ez da? Augustia antolatzen, liga, egutegia, zer daukazue une hauetan eskuartean?
Bueno, ba, aurreko astean egin genuen bilera antolatzeko egutegia. Egutegia prestatu genuen, ba, 15 estropadakin, azten ekainan 15ean Castron, baina, bueno, dena utzi dugu ikusten ean nola dijuan egoera. Maiatzan 18an bilduko gea berriro, ezakigu bilduko garen Eibarren biltzen garenean presentziala beti bezala edo aurrekoan egin genuen bezala ba online. Orduan ba ikusiko dugu.
Beraz, bide horria planteatuta daukazue, asmoa ekainaren 15ean hasita 15 estropada antolatzea izango litzateke, eman dezagun Maika, ekainaren 15ean hastea ezinezkoa dela. Zein da B plana?
Ba, B plana izango da hori, maiatzan 18an, bueno, historia da maiatzan 15ean RF-ko bilera dago. Hor planteatzen da ere, ba, ea nola dagon situazioa eta ba, berriro egiteko egutegia edo atzeratzea pizka bat edo ikusteko nola eramaten da eta hori horren arabera ba guk 18an ba antzekoak egingo dugu.
Manu, zerbait galdetu nahi diozu Maikari?
Bai, barkatu?
Bai, ea zerbait galdetu nahi diozu Maikari?
Ez, ba, ikusi dute iazko kopuru bera dela, 15 estropada izan baitziren iaz, nire kontua zuzena baldin badira, ligan sartu zenituztenak. Herri berriak daude, talde, badakigu bajaren bat izan dela, alde hortatik zein da egoera, Maika?
Bueno, ba, Hernani eta Kolindrez ez dira egongo, Kaiku Estare eta sartu da Lutxana, talde berria bezala.
Bueno, alde hortatik orduan, agian malgutasun pixka bat gehiago, zailaz, amaika ontzirekin lan egin beharra, ba, batzuetan luze xamarra egiten zen, gehien bat erlojuaren aurkako estropadak eta antolatzen zerituztenean, ez da?
Bai, baina, bueno, niri adibidez Kolindrez kriston pena eman dit, ze aziratik antzegoen, beti egin dute kriston esportzua, herri txiki bada, medio oso gutxi dazkate, bueno, ia gehiena bezala, baina bereziki beraiek oso gutxi dazkate. Eta gainera bideiak eta askoz luzeagoa dazkate, gu baino. Eta gero Hernani aldetikan, pues ere, pues, porque beti izan da talde bat horregon dela, lan egiten dutela asko, kategoria txikiekin eta bueno, ba pena. Ba bueno, ba espero dugu urrengo urtean ba berriro gurekin egoteko.
Maika, eta zein izan da hori bultzatu duen egoera edo zer gertatu da talde horiek uretaratu ez ahal izateko?
Zein Hernani eta Kolindrezen?
Bai, bai.
Ah, ba bueno, eta Kaikun. Ba, uste bete ezin zutelako bete ontzia. Nik askoz gehioz dakit ez degaldetu asko ez dare. Baina, bueno. Entzun dudana hor inguruan eta hola, ba, adibidez, Kaikuk ez du aterako, baina Lutxana bai orduan. Kaikun zeuden uste dute arraunlari batzu Lutxanakoa zirela eta hola, bueno, uste dut horri Lutxan eta Kaikun artean adibidez izango zen traspaso bat arraunlaria alde batean edo bestean.
Bai, beregunean Portugaleterekin gertatu zen gauza bera.
Hoixe, hori da. Eta bai. Gero Kolindrezen, ba, pentsatzen dut Ba hori, zintzutelako bete ontzilla eta Hernanin pues antzeko parezido.
Bueno, ba Kantabriarri gabe geratzen zarete ligan eta jakin nahi nun hori xebera jakin nahi nun. Mugimendurik badago arraunlari hoiek beste taldeen artean banatu dira edo zertakizu horren inguruan?
Ba, ez dakit ezer, ez badakit, bueno, pues, egon dia movimiento batzuk, baina ezin dut esan ezer, hori irizten denean zerrenda entregatzeko azkeneko zerrendan, hori ikusuko dugu, baina printzipioz nik ez dut entzun. Ta, ez dakit ezer hori buruz.
Maika, ez dakit neurri berezirik hartuko ote den liga berrekiten denerako, hau da, arraunlariei kontrolak egingo zaizkie, ez, alde horretatik protokoloren bat ezarrita daukazue?
Ba, ez dakigu ezerrez. Osa, oraingoz, gu badakigu, ba, jendeak entrenatzen nahi dela etzian, gure taldeak adibidez Ibaikakoak badakitze oso gertu dazkat berririk, baina gero zare sozialetan eta ikusten dela ba ere ba beste taldeak daudela berdin, baina ez dakigu ezer gehiago.
Maikane, suposatzen du talde hortatik gobernua jartzen dituen arauak izango direla bete beharrekoak, ba beste besteetan bezala, eta kirolen araberako ba malgutasun bat edo beharrezkoak izango diren baldintza batzuk ere indarrean jarriko direla. Normala denez.
Hori da, claro, segun ze kiroletan ba neurri batzu posible dira hartu, baina beste batzuetan ba guriagan adibidez, treine batean distantzia hori mantentzea no, imposiblea da, o sea,
bai, eta boxeoan oraindik eta gutxiago.
Bueno, a ver, eta futbolean estare eta eskubaloian
eta bai, eta rugbia dala eta bat eta beste, bai.
Ez dakit, ba ajedrezan igual edo korrikalariak o baina
bueno,
korrikalariak
hori handabiltzanak ere uste dut lazaiago dauden aldertan.
Jo, ezke, bai, oso egoera, bueno, nik esaten duna bezala, pelikula de Antena 3 a la tarde del domingo.
Bai, egoera komplikatua da, ez dakigu zer gertatuko den, ze pasako den, ez dakit nik iratik edo arantzak zalantzarik bagote duten eta zerbait galdetu nahi ote dio zuen Maikari?
Bueno, ez. Ni gaur ez dakigula zer, ba claro, onda. Gauza da situazio bat da, egoera bat da oso rarua, ta sekula bizibakua. Orduan ez dakigula ze pasako dan, ba zain.
Hori da, eta baikorrak zarete, Irati, baikorra zara?
Bai, osea, azkenean helburua arraunitea da eta saiatzen gea aten eta hoberen gauzak eramaten, situazioa ez da ohikoena, orduan amoldatzen gea lo que hay. Eta gero, pues cuando llega la normalidad edo iristen bada, pues hor ikusiko da ze gertatzen den.
Nola iristen bada? Iritsiko da neska, seguru baiet. Gu optimista gara eta beti aurrera egin behar dugu azteak abagoaz ere.
Normaltasuna iritsiko da, ez dakigu nahi dugunean iritsiko den. Ekainaren amabosta, Maika, nik oso gertu ikusten dut. Ez dakit.
Ez. A ber, bai, nik esan dut ekainan amabostean, baina ja, osea, nik ere ikusten dut ezingo izango zela ekainan amabostean, baina igual bai ustaian 20 piko edo abuztuan hasieran.
Ez da Maika, eta zuek ere erabaki alduzue gutxieneko estropadan kopuru bat liga baliagarria izateko eta ba beste ligetan ligaren batean egin den moduan.
Ez, holako gozak oraindik ez dugu hitz egin.
Baina azertzen zaudete eta erabakiren bat hartu beharko duzuela jakitu zarete.
Hori da, gainetikan itzein genuen, oza, aurreko bileretan itzein genuen, ba, ekainan ezin baldin bada hazi, ba, igual eramatea, ustaian, posible baldin badegu hazi, ba, igual, abuztuan ere zartzeko estropada gehiago, baditugu data batzuk, ez dugula zartu estropadak, baina baditugu egiteko ere, albaldin bada, ulertzen orduan.
Malgutasun hori izan alizateko, ezta? Beharra izan ez gero, zertxo bat gehiago kargatzeko. Irati, barkatuko nazu, ez da agar jotzea, baina ze urtea aukeratu duzu zuk ere, arraunera topera bultatzeko.
Berriña pentsatzeet, Digo, madre mia.
Bueno, bestalde batetik hartu irakurketa egin beharko duzu, zu bezalako eskarmentu dun neska bat behartzela, momentu hontan aurrera tiratzeko. Naiz eta badakit lan polita egiten ari zaretela, aurten ere Orioko gaztetxoak zuekin lanean daude, eta gauza, ontzia txukun-txukun da bilela, ez da?
Bai, hortxe goaz, azkenean elkartzeko gogoz eta uretaratatzeko desiatzen, ez azkenean noain iten nahi gehan lanak espero ez gero baliagarria izatea, ze ez da erreixa zu ergometroan aurka bakar egotea, no. Azkenean arrauna ekipoko estokirol bada, eta notatzen da ekipoan entrenatu edo bakarrik entrenatu. Nik sortea dakat aizpakin entrenatzen detela, orduan motivazio hori ere etxean daukat.
Arantzazu, nola moldatzen zara entrenatzeko eta motivazio horren bila?
Gu etxean dano gara arremlazeak, osea, que lau gara, da laurok. Batu, eskatzean, beste batu. Ergo
metu bat tandaka, ez da? Eskatu
bida, hor, karnezidea moduan, txike, egin dira, lehen ergo metrua. Bat hau, da lauren artian banatu bidu, osea, que imagina.
Baintzat, alde hortatik baduzu bezuen arteko erreferentzia, eta ondo zenioten moduan, segurunago, eskertzekoa ere izango dela askoren aldetik orain zuen berezitasun hau entzundatze. Ergometroa gogorra da, baina zu bakar-bakarrik egin beharra eta orduak sartu beharra, dios. Ametzetan ere gogoratzeko modukoa, ez da?
Bai, egitezan gogorra da.
Bai, eta azkenean gora gara asko egoten diela, aste batetik bestera, zaude tope, gero zentral bajon, eman berdiozu buelta, azkenean emozioak ere asko iten diagora bera, orduan, indartxoena dagona, ez la que va sacar adelante situazio hau.
Bai, eta alde hortatik gainera, normalean arraunean gauza horiek elkarrekin eramaten dira, eta nabaritzen denean bakoitxo hori, anak elkarrekin entrenatuta, eta beste pizgarri bat ere izaten duzu, eta horregatik nik uste dut oraindik eta gogorragoa izaten ari dela bizitzen ari zareten egoera hau, eta Pasai Donibanekoen aldetik aipatu dugu, arraunari horiek ere iaz bezala etorriko direla, eta kasuan, beste kaso guztietan, blokea egitea eta elkarrekin aritzeak garrantzi ikaragarria baldin badu, zuen kasuan oraindik eta gehiago, ezta?
Bai, eta azkenean, nik ez ditu asko ezagutzen, orduan ere elkar ezagutze hori egin berda, atzetik handago kriston lanketa gero udaran ondo ibiltzeko. Eta nik uste aurringo diogula, saiatuko gara ahalik eta hoberen gauzak egiten udaran arraunteko.
Arantza, zuen kasuan, Lekitxarrako taldean aldaketa asko izan dira, arraunlariei dagokionez, edo nola zaudete, blokeari eutxi diozue?
Bueno, gehienok mantentzen gara, txartuñakuz, juveniak txartuñakuz, lehen urte eta beste batako bigarren urte etxen dena, eta beste lan, segitzen dugu bloke.
Eta hori oso garrantzitsua izango da, ez da kontuan hartuta orain bakoitza bere aldetik ergometroarekin bakarrikari zaretela entrenatzen, uretaratzen zareten unerako hori abantaila bada.
Hombre, karo, baina, ezin uretatzen, ganera argaziak eltu jatzuz, kesto nitsasua, eta norbera etxean sartu non beharra, jopitzu, lengunean junitzen, portua ikusinan, iebet eta gero, dezan malku beurten, oza, imagina. Elzen gain egunin uretara, ze pasako dan. Ja, desiaten.
Eta kaso hori kostatzen da, ez da? Egunak luze doaz, asteak ere luze doaz, eta motivazio hori bizirik edukitzea hori ere oso garrantzitsua da, Irati. Eta Arantza, hori da kaso zailena, ez da, egoera honetan?
Hori da, psikologikamente hor fuerten bizera, nahiz eta egunak batzuk izaten diraz, oso, ni, por ejemplo, mi bidokatez etxean, eta, doiaz, ja honek, gu badabe, urtetun daupizkat, baina ezka honek urten barik, eta,
Bueno,
da hortatik, horrible.
Alde hortatik Maikak ere agian zerbait esan dezakize, naiz eta Eteligako kudeatzailea izan, urte askotan arraunean aritutakoa da, eta baita veterano maila horretan ere, eta zuk ere zertxo bai faltan botako duzu, ez? Kresa lausain hori.
Ni botatzen den falta dena. Eta, jutea, bueno, gainera urten berriro hasi nintzen entrenatzailea bezala kategoria txikiekin, eta botatzen den falta nire txikia pila bat, osea, ba, eske hasten banaiz pentsatzen negar egingo dut, osea,
baize.
Oso hor, niretzat gogorrena da, benetan, ze nire lanengatikan, lehenengo egunetikan lanean nago, osea, ateratzen naiz kalera, eta orduan hori, kale ateratzea, ateratzen naiz egunero lanea juteko. Baina benetan gehiena botatzen dut faltan da nire txikiak. Osea, hori...
Eta txikiekin argi dago, modu telematikoan lan egitea desente zailagoa izango da. Ez dakit zuek Irati eta Arantza olako lan telematikorik egiten duzuen.
Bai, saiatzen gea elkartzen posaztean behin eta elkarrekin entrenatzen. Eta hola azkenean ere besteak ikus daituzu, behaien animoak, nola dauden, far batzuk ere botatzen ditugu. Azkenean horrek ere motivazio hori sustatzen du eta mantentzen du.
Bai, behintzat gertutasun hori mantentzea, ez da, Arantza?
Bai, bai.
Eta zuek bai, egiten duzu baita ere bueno, mahi telematikoren batean?
Bueno, azaldien ez, baina WhatsApp ez gauz, denbora guztian. Ba, arazoren bat dago entramentuan, ba, jo, alkarre esplikaten, eta... Ba, kontatuan gauz egunero.
Eta kontrola, prestatzailearen aldetik, ergometroa egin, argazki atera bat, eta beste guzti hori ere aurrera eraman behar duzu edo...
Bueno, bideamadak eta etxendu zu beraz entrenadoriaz, eta, bueno...
Orduan ez da, hola eskakiatzelik horrein ere.
Ez. Gainan, bueno, gero alanda guzti, uretara saltatun daun egunen, igarriko da, nokein da ben, nokezta ben, hori arrauna ezin da.
Hori seguru. Zuek lekeitiarrakoak ia zazpigarren postuan amaitu zenuten, ez da, ligan, nola, nik argi dut. Guztia aurrera aterako dela, eta aurten ere gozatuko dugula arraunarekin, eta zuek sufrituko duzuela arraunarekin, zetitzen dut, baina badakizue arrauntzak horren masokak izaten garela, sufritzeaz ere desiatzen egoten garela. Baina nola ikusten duzue eta zeide itxaropenarekin elzen diozue, elduko diozue aurtengo demoraldiari. Arantza?
Ba, bueno, eske, egitea zan, egun ados, bentsatzen zela, ja, ez tala urtengo nedak aurrera, ez teguna dauz baietz, baina bueno, esperantzia da azkana galtzen dana, ez? Ba, orduan, gogotzu, noiz azteko gogotzu, eta ba, ber.
Eta zuek Irati? Argi dago, talde gaztea izaten jarraitzen duzuela, baina urte beteko eskarmentua, gehiago, badara mate, zuen arraulariek, eta, bueno, iaz bosgarren bukatu zenuten, bandera bat ere lortuta, eta, bueno, nola ikusten duzu aurtengoa?
Ba, niko espero oso goian ibiltzea eta borrokan playofferako. Horrek
bueno, nik esango dizut klub inguruko batek zera zan haula. Argi bili aurten guren eskekin.
Ba, espero dut. Egia esan, pues, gogotxu. Zer, azkenean ere berriz ere da bizipen, oza, arraunan bizipenak esnatzea, nervio hori, azkenean, oain niten airean lana, poske, gero udaran ikusi alizatea, eta azkenean, pues, poder ganar.
Bai, eta iruditzen zaizuela, gorago oraindik ere, ibili zaitezketela. Bagoazen aprobetsatzea, Maikak ere lotura erabatekoa du Ibaikarekin, eta zer, errenderiako jamonak nola ikusten duzue, denboraldia?
Bueno, ba, beraiek adibidez, bai, bueno, pues, Irati eta beste kluba bezala, pues, edukiko dute, bueno, dazkate, egun batzu bajoia, beste batzuk hobeto, baina, bueno, orain bai, dara mate uste dut, bi edo iru aztea, entrenatzen, aztean bi egun dena batera, bueno, online eta hola,
hori... Eta egur desent jasotzen ari dira, gertutik dakiteta.
Bakizu, ez? Eta, bueno, ba, entrenatzailea Amaia bezala, ba, positibidad denbora guztia eta animatzen ekipuak, gero beraien artean ere daude denbora guztia animatzen, WhatsAppa dago, ni barruan nago, ba, bueno, pues, ikusteko haber nola doa dena, eta egun erotak izen bat mezu, eta bueno, nik uste dut animatua daudela. A ver...
Nik baietz esango nuke, eta, bueno, gauzak argitzea arren, ze jamonak esan dut, eta gian baten batek esango du, bueno, baina, tipo hau honek ze astakeri esan du orain. Bueno, zuen babeslea, Urdaiztiko etxe bat denez, horregatik herrian jamonak bezala ezagutzen zaituztegu, ez da?
Bai, hola da, ez da
despektiua.
Osondo, ba, ea, zuen helburu eta nahi guzti horiek betetzen diren gertutik jarraituko dugu, maiatzaren 18ko bilera hori, eta ikusiko dugu ete ligarekin ere zer gertatzen den, eta asmoa den bezala, ekainaren 15ean Castron liga hasteko modua izaten den. Maika Tameron ete ligako kudeatzailea, Irati Inarra, Pasai Donibaneko arraunlaria eta Arantza Bengoetxea Lekitarrakoa, mila esker hiruro gurekin izateagatik eta segindartxu.
Zuei esker eta animo denari, eh?